Εμείς θα περάσουμε σε έναν καλεσμένο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι καιρό ήθελα να μιλήσω μαζί του, αλλά περίμενα να αποσυμφορηθεί λίγο από την πίεση της προσπάθειας της ανώτατης στην κατηγορία. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΡΑ Κλίση είναι μαζί μας, ο κ. Παναγιώτης Μπονιβασιώτης, και με πολύ χαρά τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά εσείς?
Λίγο πιο ψύχρεμος τώρα, πιο ήρεμος λίγο τώρα πια μετά την επίτευξη της ανώδου.
Εντάξει, ψύχρεμοι ήμασταν και πριν. Τώρα είμαστε λίγο πιο αναπαυμένοι, θα έλεγα.
Ναι, λίγο καλύτερα, ε. Να ρωτήσω, την Κυριακή θα έχουμε τύπου φιέστα και τα λοιπά, θα γίνουν πραγματάκια, έτσι?
Αυτά τα τετριμένα που γίνονται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
Γιατί δεν σας ακούω αυτό, ο κόσμος
πολύ μετρημένο.
Ναι, πολύ μετρημένο, πολύ μαζεμένο. Γιατί ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς.
Ο κόσμος το περιμένει. Αλλά ο σκοπός δεν είναι το πανηγύρι, είναι η επόμενη μέρα.
Ήταν δύσκολη η πορεία?
Ήταν και δύσκολη και εύκολη. Εύκολη γιατί είχε μια βαρύτητα η φανέλα του Ηρακλή. Δύσκολη γιατί στην πορεία φάνηκαν αρκετές ομάδες που μπορούσαν να διεκδικήσουν.
Ποια ομάδα θεωρούσατε ότι είναι πιο κοντά στο να σας κλέψει την άνοδο?
Και η Καρβίτσα είχε κάνει πορεία. Στο τελευταίο διάστημα το χάλασε λίγο. Και η Νίκη Βόλου ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
Πάντως τα play-off ο Ηρακλής έδειξε απόλυτος πρωταγωνιστής. Και από τις τρεις ομάδες αυτές που αναφέρατε, μαζί με τον Ηρακλή βέβαια.
Ναι, έδειξε το έξω σοβαρότητα, γιατί κατά τη διάρκεια του μάτς δεν είχε πολύ καλή εικόνα ο Ηρακλής. Όταν ξεκίνησαν τα δύσκολα μάτς, ήταν σοβαρός.
Θεωρείτε ότι όταν δεν είχατε καλή εικόνα σαν ομάδα και οι παρεμβάσεις που κάνατε εσείς με τις επιλογές προπονητών έπαιξαν ρόλο?
Όχι. Δεν έκανα παρεμβάσεις.
Συσσαγωγικά, έτσι.
Όχι,
με το να επιλέξετε προπονητή εννοώ, όχι ότι κάνατε τον προπονητή προς Θεού.
Κοιτάξτε, ξεκίνησε με πολλά προβλήματα ο Ηράκλης τη χρονιά. Προσπάθησε στην πορεία να τα διορθώσει. Κάποια πράγματα πετυχαίνουν, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο. Κάποια πράγματα δεν πετυχαίνουν, οπότε υπάρχει γρίνα, υπάρχει εσωστρέφεια, υπάρχουν διάφορα. Ο Ηράκλης βρήκε την ισορροπία του κατά διάρκεια του παρασύματος και έφτασε στα μπαράζ να είναι πρώτος με μια διαφορά 5 βαθμών. Μειώθηκαν οι βαθμοί στους 2 και μετά ξεκίνησε όλο το πράγμα από την αρχή. Εκεί ήταν πιο σοβαρός, πιο στιβαρός και πήρε τα αποτελέσματα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Παιδί μου, το έχετε ξαναπαντήσει, αλλά τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκια που λέμε κτλ. Αυτή η διαδικασία με τις πολλές και απανωτές αλλαγές προπονητών ήταν, ας πούμε, στο μυαλό σας από την αρχή ότι μπορεί να γίνει, ή ήταν μη χαθεί η χρονιά, κάτι να σώσω, απανωτά ηλεκτροσόκ? Το ρωτάω πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, πώς να το πω, και με ποδοσφαιρική χρειά.
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ως εξής. Η χρονιά ξεκινάει με τον κύριο Τενέ. Ο κύριος Τενές παραιτείται. Άρα η ομάδα πρέπει να βρει ένα προπονητή και κάνει την προσπάθειά της για να μπορέσει να βρει τη λύση της. Τελικά κατέληξε στον τελευταίο προπονητή, ο οποίος τη βοήθησε πραγματικά, σε αντίθεση με τους προηγούμενους προπονητές, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ακουμπήσουν στην ομάδα. Τώρα, σχετικά με τις αλλαγές των προπονητών, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό να έχουμε αλλαγές προπονητές.
Σωστά.
Αλλά δυστυχώς, όταν μια ομάδα έχει βάλει σαν στόχο της ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο, και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τον Ηρακλή ήταν να ανέβει κατηγορία, έπρεπε να βρει όλους τους τρόπους για να λύσει τα προβλήματά του. Έτσι, ένα. Το δεύτερο που θα μπορούσα να στηριχθώ και να πω είναι κάτι που εσείς δημοσιογράφοι δεν δίνετε σημασία.
Γιατί?
Το έχω πει και άλλη μια φορά. Νομίζω ότι η έρευνα του ΣΕΦΑ σχετικά με τους προπονητές δείχνει ότι ένας προπονητής στους 10 πετυχαίνει σε μια ομάδα.
Ένα στους 10.
Ένα στους 10, ένα 10%. Δηλαδή, από τους 10 προπονητές, οι 6 την πάνε την ομάδα, την κάνουν χειρότερη. Οι 3 εκεί που την παίρνουν εκεί την αφήνουν και ο ένας την κάνει καλύτερη. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, που δεν είναι στοιχείο δικό μας, είναι του ΣΕΦΑ, εμείς στον Ηρακλή θέλαμε να πετύχουμε το στόχο μας. Οπότε, όταν είδαμε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να βοηθούμε τον προπονητή μας, προχωρήσαμε σε κάποια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό το ερώτημα έχει ξαναμπεί και άλλες φορές, ο Ηρακλής τότε άλλαξε 2 προπονητές. Γιατί οι δημοσιογράφοι μετά το γεγονός ότι ο Ηρακλής έχει βοηθό προπονητή τον κύριο Στελτίδη, ο κ. Στελτίδης δεν έφυγε ποτέ με Ηρακλή. Ήτανε, συμπλήρωσε κάποια στιγμή κάποια κενά, ξαναεπανήλθε στη θέση του. Άρα οι αλλαγές που έκανε ο Ηρακλής ήταν 2.
Ναι. Okay. Στις διαπραγματεύσεις με τους επόμενους, να το πω έτσι, το αντιμετωπίζατε αυτό σαν ζήτημα?
Δηλαδή, Καθόλου. Και δεν αντιμετωπίζουμε σαν ζήτημα για τον εξή λόγο. Πρώτον, γιατί ο Ηρακλής είναι
μεγάλη ομάδα
και το ξέρουν, και είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρουν όσο ο Ηρακλή. Δεύτερον, εμείς ξεκαθαρίζουμε από την πρώτη μέρα ότι βάζουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν υπήρχε δυνατότητα να περιμένουμε και τρίτο χρόνο στη Β' Εθνική,
ναι, ναι,
η οποία έχει πολύ μεγάλο κόστος, δεν έχει σχεδόν τίποτα από έσοδα, να παλεύουμε με τις ομάδες αυτές που παλεύαμε και να μην μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν ήταν ο προπονητής. Έπρεπε να φτάσει στο τέλος.
Αν γινόταν στραβή, δηλαδή, και δεν έλαβε ο Ηρακλής, μπορεί να το βλέπατε κι αλλιώς.
Ξαναπέστε το.
Αν γινόταν στραβή, λέω, και ο Ηρακλής δεν έπαιρνε την άνοδο, μπορεί να το βλέπατε κι αλλιώς κι εσείς, σαν διοίκηση κτλ. Ή θα συνεχίζατε την προσπάθεια.
Όχι, θα συνεχίζαμε την προσπάθεια. Θα συνεχίζαμε την προσπάθεια. Δεν μπορεί να την αφήσει προσπάθεια.
Φαντάζομαι ότι τελευταία
πάλεψε η Καλαμάτα. Τελικά τα κατάφεραν.
Ναι,
εγώ θυμάμαι τελευταία φορά μια ομάδα που άλλαξε πολλούς προπονητές, ο Ολυμπιακός, κατέκτησε το conference.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε τέτοιες παρεμβάσεις με τους προπονητές.
Ναι, ναι. Σωστά.
Το έχω ξαναδεί δηλαδή.
Και ο κύριος Πετράκης, τι ήταν αυτό που έδωσε δηλαδή στην ομάδα?
Αυτό που κατάλαβα εγώ, γιατί δεν είμαι τόσο κοντά στο team μέσα, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι είναι κανονικός προπονητής. Κανονικά στο φοβολή σημαίνει ότι τη βοήθησε από όλες τις πλευρές ο κ. Πετράκης. Κούμπωσε καλύτερα από τους άλλους, πήρε ομάδα αποτελέσματα, έφτιαξε το κλίμα της και πήγαν όλα καλά.
Μάλιστα. Και έχετε αναφερθεί στο παρελθόν, μιλώντας στον κόσμο του σπορ, ότι όταν ο Μακαρίτης ο Κούγιας είχε πάει να πάρει τον Ηρακλή, κάπως σαν να λέμε έφυγε τρέχοντας ή βλέποντας, ας πούμε, τι είναι αυτό που υπάρχει. Άρα τρέχετε κατά τη διάρκεια, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κατά τη γνώμη μου, ας πούμε. Δηλαδή και η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και να ανέβει, αλλά ταυτόχρονα να τρέχει και ένα πλάνο εξυγίανσης. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι?
Ο Κούγιας ήταν το πιο επώνυμο παράδειγμα. Γι' αυτό το είχα αναφέρει.
Ναι, ήταν κι άλλο.
Ο Κούγιας ήξερε νομικά, ήξερε και ποδόσφαιρο. Όταν μου πήγε ο Κούγιας, είδε τι εστί στην πίσω πλευρά Ηρακλής και έφυγε τρέχοντας. Αυτό είχα πει τότε.
Ναι, ναι.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι, ή μάλλον κι εσείς, αν το ερευνήσει λίγο, θα δείτε ότι εδώ και 15 χρόνια κανείς δεν πλησίαζε τον Ηρακλή.
Ναι, ναι, ισχύει.
Και δεν τον πλησίαζε για όλα αυτά τα οποία ερχόντουσαν από πίσω. Και μπορώ για αυτό ακριβώς το σημείο να εκφράσω και μια στεναχωρία για τον κόσμο του Ηρακλή. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή δεν φαίνεται να έχει εκτιμήσει
την
όλη
την
προσπάθεια που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα και τα χρέη που είχε ο Ηρακλής.
Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, με το συμπάθειο, θα σας πω ότι η ευθύνη είναι και λίγο δική σας. Δηλαδή, λέτε, δεν γίνεται, ξέρετε γιατί το λέω όμως, γιατί πρέπει εσείς να επικοινωνείτε, κατά τη γνώμη μου πάντα, προς τα έξω, την τεράστια προσπάθεια που κάνετε για να πετύχει το πλάνο της εξυγίανσης. Ο κόσμος είναι πανηγυρτζής στην Ελλάδα. Το έχετε ζήσει και στον Απόλλωνα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τι με νοιάζει να ανέβει ο Ηρακλής? Και αν δεν ανέβει, θα κράξω τον Βασιώτη, τον Πετράκη, τον Τενέ, τους δημοσιογράφους, όλο τον κόσμο. Δεν ξέρει ότι ταυτόχρονα τρέχει ένα πλάνο εξυγίανσης το οποίο είναι αδιανόητο, κατά τη γνώμη μου.
Συμφωνώ σε ό,τι λέτε για το πανηγυρτζής. Και φυσικώς από ό,τι φαίνεται έτσι είναι και στην ομάδα του Ηρακλή ο κόσμος. Δυστυχώς. Εδώ όμως υπάρχει μια θεμελιώδη διαφορά. Ο Ηρακλής, οι φιλάθλοι του Ηρακλή γνωρίζουν το τι συμβαίνει μέσα στον Ηρακλή. Γνωρίζουν γιατί το περνάνε 15 ολόκληρα χρόνια.
Ναι.
Δεν είχε χρέη μόνο. Δεν είχε μόνο ανοιχτά θέματα νομικής θύσης. Δεν είχε μια σειρά από πολλά θέματα. Αυτά τα γνωρίζουν. Μην το βλέπετε λοιπόν επικοινωνιακά. Εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Και δεν είναι η δουλειά μου να κάνω αυτό το πράγμα. Η δική μου δουλειά ήταν να φροντίσω να μπορέσει η ομάδα να φύγει από τη δύσκολη φάση που ήταν, να πάει σε ένα άλλο επίπεδο και αν μπορέσει να ανέβει. Το δεύτερο το πέτυχε. Το πρώτο ακόμα το παλεύει.
Για πείτε για το, για το πρώτο.
Πρώτο είναι εξυγίαση.
Ναι, για το πλάνο εξυγίαση. Πώς πάει δηλαδή?
Το γεγονός ότι η ομάδα καταφέρνει και παίρνει αδειοδοτήσεις. Το γεγονός ότι έχει ρυθμίσει τα χρέη της. Έχει αποπληρώσει πάρα πολλές οφειλές παρελθόντος. Έχει κλείσει θέματα νομικά τα οποία ήταν χρόνια ολόκληρα ανοιχτά. Είναι μια σειρά από πολλά θέματα. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο είχα την απέτηση τον κόσμο του Ηρακλή να είναι κοντά.
Ναι.
Την Κυριακή ομάδα έπαιζε ένα παιχνίδι γιορτής και ήταν άδειο πάλι το γήπεδο. Και δεν ήταν μόνο άδειο το γήπεδο, είχε μέσα και χίλιους τραμπατζίδες. Αυτοί λοιπόν οι φιλάθλοι, όχι δεν βοηθάνε την ομάδα τους, δεν νοιάζονται για την ομάδα τους.
Και κακό κάνουν κιόλας.
Πάω λοιπόν στον πρόλογο το δικό σας περί πανηγυριού. Γι' αυτό στην αρχή σας είπα ότι εμείς δεν θέλουμε και να πανηγυρίσουμε τόσο πολύ την Κυριακή που έρχεται. Γιατί πολύ απλά τα προβλήματά μας είναι μεγαλύτερα από το πανηγύρι που θέλει ο κόσμος.
Κατανοητό, κατανοητό απολύτως. Και πότε πιστεύετε ότι τα χρέη του Ηρακλή θα είναι μηδέν? Σας το λέω αυτό γιατί άλλοι, σαν και εσάς που έχουν κάνει προσπάθειες με άλλες ομάδες, ξαφνικά εμφανίζονταν άνθρωποι από 20 ετία, από 15 ετία κτλ. Και λένε: όπα, και εγώ είμαι εδώ, αδερφέ μου, χρωστάς και εμένα.
Εμφανίζεται και άλλος, εμφανίζεται
και επόμενος και επόμενος και πάει λέγοντας.
Κοιτάξτε, ο Ηρακλής για να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο θέλει ακόμα 1,5 με 2 χρόνια. σχετικά τώρα με αυτό που λέτε, ότι μπορεί να εμφανιστούν σε 30 χρόνια κάποιοι για να ζητάνε, μπορεί να συμβεί και αυτό.
Ναι, ναι.
Κάποια παραγράφοντα, όπως ξέρετε, κάποια πρέπει να τα ρυθμίσεις, κάποια πρέπει να τα αποφύγεις. Είναι μια σειρά
και
από
κάποια
μια
πρέπει να τα πληρώσεις. Και κάποια πρέπει να τα πληρώσεις.
Ναι, mm. Ακριβώς έτσι. Mm. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι επαγγελματίες δικηγόροι που κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι.
Ναι, ναι, το ξέρω. Το
και σκάτως έχουν εμπλουτίσει την ομάδα τους και με δημοσιογράφους. Δηλαδή, βλέπουμε ομάδα ανθρώπων που πιέζουν τις ομάδες, οι οποίοι είναι δικηγόροι και δημοσιογράφοι μαζί. Βγαίνουν δημοσιογράφοι, δηλαδή κάνει θέμα. Και βγαίνει μετά ο δικηγόρος και κάνει την επιθετική ενέργεια. Mm. Έχουμε και αυτό. Mm. Και επειδή εμείς στο Ηρακλή αυτό το έχουμε ζήσει έντονα, στο μέλλον προτιθέμεθα να μιλήσουμε με ονόματα.
Α, ναι.
Θα βγούμε δηλαδή και θα πούμε ότι τώρα δημοσιογράφος κάνει αυτή τη δουλειά.
Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πιο δύσκολο είναι κατά τη γνώμη σας να τρέξει η εξυγίανση στην αρχή και να ανέβει η ομάδα στη Super League 1 ή κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης να προσπαθήσει να παραμείνει στη Super League 1?
Κοιτάξτε. Το πιο δύσκολο είναι σε μια εταιρεία, γιατί για εταιρεία μιλάμε, προβληματική είναι να βάλεις μια τάξη και μια ιεράρχηση στα θέματα της. Mm. Άρα λοιπόν πιο δύσκολο είναι εξυγίαση. Mm. Το να ανέβει μια βαριά φανέλα στον Ηρακλή είναι λίγο δύσκολο, εύκολο, στο τέλος θα το πετύχει.
Πες γίνεται, ναι.
Συμφωνούμε.
Ναι, θα γίνει.
Τώρα
ναι.
Για να σταθεροποιηθεί η ομάδα στη μεγαλύτερη κατηγορία, θα εξαρτηθεί από τον κόσμο. Αν ο κόσμος πλησιάσει την ομάδα και τη βοήθηση, δηλαδή τι είναι να τη βοηθήσει. Στο φετινό budget η ομάδα, ο κόσμος είχε συμμετοχή 10%. Mm. Τι σημαίνει ότι 10% είχε συμμετοχή ο κόσμος και χρειάζεται ένα 70, 60, 80 να συμπληρώνει τα οικονομικά κάποιος χρηματοδότης. Mm. Αυτό δεν αντέχεται πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι κερδοφόροι. Οι ομάδες δηλαδή, τα έσοδά τους είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδά τους. Mm. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται ο κόσμος να είναι κοντά.
Όχι απλώς λιγότερα, είναι πολύ λιγότερα.
Ναι, σιδίων, ναι.
Δεν είναι βιώσιμες οι ομάδες.
Ναι.
Άρα λοιπόν σε αλφανική θέλεις μεγαλύτερο budget, άρα θέλεις και μεγαλύτερη βοήθεια από τον κόσμο.
Βέβαια με περισσότερα έσοδα στην αλφαεθνική και η φορολόγηση του στοιχήματος και το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Σε σχέση με τα έσοδα β' αλφαεθνικής η διαφορά είναι τεράστια.
Ναι.
Αλλά είναι και τεράστια και τα έξοδα.
Ναι, είναι περισσότερα βεβαίως. Ναι. Σωστά. Τότε η ερώτηση, ξέρετε ποια είναι, κύριε Μονοβασιώτη. Θα πήγας, γιατί έμπλεξε, γιατί πήγε?
Πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Εγώ θα έλεγα. Κατά λάθος, θα έλεγα ότι είναι πάθος, θα έλεγα ότι είναι. Δεν ξέρω γιατί.
Σας ψάξανε κιόλας.
Τι είπατε?
Σας ψάξανε κιόλας. Το επιδίωξαν να εμπλακείτε.
Σας χτύπησαν εσάς την πόρτα ή εσείς χτυπήσατε την πόρτα του Ηρακλή αυτό?
Όχι. Είχαν έρθει εδώ στην εταιρεία μου, τουλάχιστον 4 φορές κάποιοι οπαδοί της ομάδος.
Γι' αυτό ρώτησα, αν σας ψάξανε, αν επιδίωξαν να βρεθούν μαζί.
Μιλήσαμε μαζί, τους είπα αφήστε λίγο να δω τα νούμερα. Εν πάση περιπτώσει, κέρδισα λίγο χρόνο, μίλησα μαζί τους 3-4 φορές και στο τέλος κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έρχομαι να σε βοηθήσω με την προπόθεση ότι θα είμαστε μαζί. Και αυτό ήταν το σενάριο. Πράγματι, αυτοί που ήρθαν και με βρήκαν και οι οπαδοί είναι με την ομάδα, τρέχουν σε όλα τα προβλήματα, είμαστε καλά. Υπάρχει δηλαδή μια καλή χημεία και όλες οι πλευρές είναι ενωμένες. Εκεί που έχουμε το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος, η πλατιά μας του κόσμου δεν έρθει στο γήπεδο. Και το χειρότερο είναι ότι έρχονται και παίρνουν τσάμπα οι μισοί.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι για μια ομάδα, η οποία έχει ανάγκη να βοηθεί από τον κόσμο της.
Σας το ρωτάω τώρα που η ομάδα έχει πετύχει τον πρώτο της στόχο, τον έναν από τους στόχους μάλλον. Δεν φαντάζομαι να έχετε μετανιώσει που έχετε εμπλακεί.
Κοιτάξτε, δεν είμαι ενθουσιασμένος.
Ναι, δεν πετάμε και τη σκούφια μας που λέμε, ναι.
Αυτή είναι η απάντηση.
Ο στόχος είναι η καθιέρωση στη Super League 1.
Κοιτάξτε, άμα πάρουμε τώρα τη διαδρομή της ομάδας, η ομάδα πρέπει να πάει και να ανταχθεί μέσα στην πρώτη εξάδα. Και αν δεν το κάνει αμέσως, πρέπει να το κάνει τα επόμενα 3 χρόνια. Σωστά.
Ναι, βέβαια.
Εγώ θα θεωρήσω πετυχημένο τον Ηρακλή μόνο αν καταφέρει και προσφέρει περισσότερη εμπορικότητα στο πρωτάθλημα, προσφέροντας 10 καινούργια ντέρμπι.
Σωστά.
Εάν το κάνει αυτό, θα θεωρήσουμε ότι είναι πετυχημένος. Για να το κάνει αυτό όμως, πρέπει να είναι ενωμένος, που αυτό σημαίνει, και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο και να μην πληρώνει εισιτήριο.
Ναι, πραγματικά. Είναι το καταλαβαίνω πώς
το έχει πει πολλές φορές ο Πρόεδρος, αλλά λογικά.
Ναι. Και ο κύριος Πετράκης μένει. Θα ξεκινήσουμε τη σεζόν με τον κύριο Πετράκη.
Ο κύριος Πετράκης, όπως σας είπα, είναι πετυχημένος. Από ό,τι γνωρίζω, τελειώντας το πρωτάθλημα, θα γίνει μια σημαντική συζήτηση με στόχο να εξερευνηθεί η στάση του κύριου Πετράκη για να μείνει.
Η πρόθεση δηλαδή και η δική σας είναι αυτή, έτσι?
η πρόθεση της ομάδας είναι ο άνθρωπος, είναι πετυχημένος στην ομάδα.
Ναι, ναι. Σωστά. Έχετε μιλήσει για το τηλεοπτικό, γιατί είναι σημαντικό το ποιο κανάλι θα πάρει τον Ηρακλή, ποιος θα τον δείχνει. Είναι μεγάλη ομάδα, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να δώσει καινούργια ντέρμπι κτλ. Του χρόνου στο πρωτάθλημα.
Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Mm-hmm. Αλλά ήδη γνωρίζουμε τι μας περιμένει.
Ναι, ναι. Λογικό.
Και αυτό που μας περιμένει δεν είναι ευνοϊκό, γιατί οι οπαδοί μας αντί να μας βοηθήσουν πέρσι με τα διαρκείας δεν το κάνανε. Με αποτέλεσμα να μας περιμένει ένα πάρα πολύ χαμηλό συμβόλαιο.
Α. Κατάλαβα.
Τα εξετάζουν όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Η επόμενη μέρα του Ηρακλή είναι μέσα στο τιμόνι, κύριε Μονεβασιώτη. Σταθερά.
Εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο. Δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό το ερώτημα που κάνετε.
Εντάξει, γιατί
αν έχει ενδιαφερθεί κάποιος, ρε παιδί μου, εντάξει, ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα.
Αν υπάρχει κάποιος που είναι Ηρακλής και ενδιαφέρεται να μπει στο ΜΑΤ, με χαρά, οι πόρτες είναι ανοιχτές.
Να έρθει να βοηθήσει.
Βεβαίως, όχι να βοηθήσει και να πάρει και εβδομάδα.
Α, είστε διατεθειμένος δηλαδή ακόμη και να φύγετε τελείως από τον Ηρακλή?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι στον Ηρακλή για να βοηθήσω, όπως σας είπα.
Ναι.
Και έχω ξεκινήσει μια δουλειά. Έχουμε κλείσει τώρα 2 χρόνια. Μπαίνουμε στον τρίτο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν ενδιαφερθεί κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά ενδιαφέρον να μπει στην ομάδα, ξέρετε, είναι εύκολο να δοθεί μια ομάδα ή να αλλάξει χέρια.
Όχι, βέβαια.
Δέστε τις μικρομεσαίες ομάδες αλφαεθνικής πόσα χρόνια παλεύουν να δοθούν και δεν τις παίρνει κανένας.
Ναι, ναι, ναι. Και επίσης μην ξεχνάμε και τι τραβήξατε και εσείς για να κλείσει το ζήτημα. Ναι, ναι.
Έχει κλείσει κιόλας το ζήτημα. Ναι.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην χρησιμοποιείτε τη λέξη επένδυτη ή επένδυση, μπήκε να υποστηρίξει την επένδυση, οποιοδήποτε παράγοντα. Δεν υπάρχει επένδυση στο ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει μεγάλες ομάδες.
Ναι. Είναι
οι μικρομεσαίες είναι μια τρύπα, όπως το είπατε.
Συμφωνώ με την κοινωνία βασική της αυτό.
Καταλαβαίνω το παράπονο σας πάντως.
Δεν παράπονο, είναι διαπίστωση.
Ναι, εντάξει, αλλά το λέτε και σαν παράπονο. Δηλαδή, όταν αλλιώς ξεκινάς με άλλες προοπτικές, με άλλη λογική και ξαφνικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, έχω και να πληρώνω. Στήριξη μου υποσχέθηκαν, στήριξη δεν βλέπω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Η μάζα, η ευρεία που είπατε και εσείς του Ηρακλή, την έχετε υπολογίσει? Θα έχετε κάνει έρευνες, θα έχετε κάνει τις πρακτικές που λέμε?
Δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό τώρα το ερώτημα. Αυτό που να σου πω εγώ είναι ότι ο Ηρακλής φέτος πούλησε 1960 διαρκείας και έκοβε εισιτήρια κάθε Κυριακή μέσω σταθμικά 600 εισιτήρια. Τα 600 εισιτήρια σας φαίνονται πολλά?
Όχι, βέβαια, για τον Ηρακλή.
Η ομάδα η οποία ανέβηκε κατηγορία.
Ναι, ναι.
Και για τον Ηρακλή τώρα. Είναι άλλο brand name ο Ηρακλής.
Ναι. Ναι. Με το Καφτατζόγλιο τι γίνεται, πρόεδρε?
Το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο περιμένουμε να πάνε όλα καλά.
Λόγω της εμπλοκής και του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Ναι.
Όχι, λόγω της εμπλοκής του ΠΑΟΚ είναι μάλλον στη συγκυρία αυτή τη στιγμή είναι μάλλον θετική με το εξής σκεπτικό. Η πολιτεία έχει ιδιοκτησία της στο Καφτατζόγλιο.
Σωστά.
Εμείς είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι του Καφτατζόγλιου.
Σωστά.
Σωστά. Και ο ΠΑΟΚ ζητάει να παίξει κάποια χρόνια μέχρι να ετοιμάσει το γήπεδο του.
Ναι.
Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην πολιτεία για να φτιαχτεί το γήπεδο.
Λόγω και αυτής της συγκυρίας, όπως είπατε και εσείς, ότι βολεύει δηλαδή.
Στην παρούσα φάση βολεύει, γιατί πολύ απλά το γήπεδο έχει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.
Για πείτε τίποτα.
Πάρα πολλά θέματα έχει. Για να εγκριθεί τώρα το γήπεδο αυτό να παίξει αλφαθνική, πρέπει να κλείσουν 10 τρύπες.
Από κάμερες φαντάζομαι και άλλα λειτουργεί.
Οι κάμερες πρέπει να τις πληρώσει η ομάδα, θα τις φτιάξουν, θα τελειώσουν. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα θέματα. Δεν έχει τουρνικέ, έχει θέματα στο αγωνιστικό χώρο, έχει 10 θέματα. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα. Υπάρχει κάποιο κονδύλιο που έχει βγει για το Καφτατζόγλιο. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί. Αν ενεργοποιηθεί έγκαιρα, θα είναι όλα καλά. Αν δεν ενεργοποιηθεί έγκαιρα, θα τεθεί θέμα.
Καταλαβαίνω ότι και εκεί δηλαδή θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβετε την έναρξη της επόμενης σεζόν.
Ηρακλής είναι αυτός. Μόνο.
Αλίμονο,
Μόνο αγώνας δρόμου.
Τελικά, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μην το παρεξηγήσετε, αλλά επειδή σας έχουν ρωτήσει σχετικά, γίνατε καθόλου Ηρακλής?
Είμαι Ηρακλής. Δεν ήμουν, είμαι όμως.
Ναι, ναι.
Γιατί παλεύω για την ομάδα 2 ολόκληρα χρόνια.
Και υπό αντίξωες συνθήκες, έτσι.
Εντάξει, δεν το λέμε αυτό γιατί είναι σαν να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν το λέμε αυτό.
Εντάξει, διαπιστωμένο είναι όμως. Το
περιμένουμε να το γνωρίσουν οι φιλαθλοί μας.
Ναι, ναι, σωστά. Μέχρι στιγμής πάντως, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι, ρε παιδί μου, ότι από τους ουδέτερους, να το πω έτσι, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, είναι χαρούμενοι που ο Ηρακλής ανέβηκε κατηγορία.
Λογικό είναι.
Ναι, γιατί εκτός ότι θα δυναμώσει το πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα η οποία κατά γενική ομολογία είναι συμπαθής.
Σωστά.
Θα έλεγα είναι η πιο συμπαθής, γιατί ξέρετε, υπάρχει το σύνδρομο του αδικημένου. Έτσι, το έχουμε εμείς οι Έλληνες κατά κόρο.
Ναι.
Οπότε τώρα όλοι οι Έλληνες νιώθουν ότι αυτή η ομάδα κάτι της χρωστάμε χρωστά όλοι οι υπόλοιποι. Mm. Γιατί έχει πέσει με τον τρόπο που έχει πέσει για τρεις φορές.
Ναι, σωστό.
Με τις μετοχές τι γίνεται, κύριε Μονεβασιώτη, και με το θέμα του κύριου Στράτου Ευγενίου?
Έχει τελειώσει αυτό το θέμα.
Έχει τελειώσει οριστικά.
Όχι, τελειώσει ό,τι αφορά τις μετοχές. Ό,τι αφορά τα δικαστικά θα έχουμε συνέχεια.
Α, ναι.
Να.
Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί μια λύση?
Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο κύριος Διανύου προσπάθησε να κάνει ζημιά στην ομάδα στην πιο κρίσιμη στιγμή της χρονιάς, θα έλεγα.
Ενώ θυμάμαι ότι οι σχέσεις σας, τώρα δεν ξέρω, θα τα βρουν αυτά τα δικαστήρια όπως λέτε κι εσείς, αλλά οι σχέσεις σας είχαν ξεκινήσει πολύ, πολύ ok και ότι πάμε να γίνει μεταβίβαση, να προχωρήσει η διαδικασία κτλ. Κάπου στράβωσε μετά στη συνέχεια.
Στράβωσε γιατί μας έβγαλε τάσεις καιροσκοπίας ο κύριος Ευγενίου.
Ναι, το έχετε ξαναπεί, ναι.
Ναι. Εμείς πιστεύαμε ότι έπρεπε να μείνει ο κ. Ευγενίου, να τον κρατήσουμε ψηλά, γιατί είχε προσφέρει κάποια στιγμή μια βοήθεια στον Ηρακλή.
Σωστά.
Στην πορεία καταλάβαμε ότι ο κ. Ευγενίου ήθελε άλλα πράγματα να κάνει και μας δυσκόλευσε πάρα πολύ και εμάς και την ομάδα.
Και μία ερώτηση τώρα που, εντάξει, εσείς δεν είστε και πολύ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω με τους δημοσιογράφους τώρα τι σχέση έχετε. Δεν έχετε και πάρα πολύ καλή από τον Απόλλωνα, σας θυμάμαι.
Δεν έχω γενικά.
Ναι.
Δεν είμαι πολύ επικοινωνιακό. Ναι, ναι. Δεν έχω σχέση με δημοσιογράφους γενικά.
Ναι, αλλά οι δημοσιογράφοι κάνουν την εξής ερώτηση, την οποία θα την κάνουμε και εμείς. Είναι λίγο κλεισεδούρα. Λίγο, τι υπόσχεση θα θέλετε να δώσετε στον Ηρακλή για τη χρονιά που έρχεται?
Το χάσα.
Τι υπόσχεση θα θέλετε να δώσετε στον κόσμο του Ηρακλή για τη χρονιά που έρχεται?
Τίποτα. Θα σου πω το στόχο του Ηρακλή. Ο στόχος είναι να σταθεροποιηθεί. Να μείνει στην κατηγορία. Ξέρετε, είναι δύσκολο μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Β να αλλάξει την ομάδα. Εμείς δεν αλλάξουμε την ομάδα, θα αλλάξουμε τη μισή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα.
Ναι, ναι.
Άρα τι θέλει η ομάδα? Το πρωτάθλημα δεν είναι 16 ή 18 μάλλον, είναι 14.
Σωστά.
Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα είναι μικρό. Έχει σημασία πώς θα ξεκινήσει, έχει σημασία αν θα πετύχουν μεταγραφές σου, ναι, αν θα κουμπώσει ο προπονητής σου. Είναι μια σειρά από λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν το πράγμα πετυχαίνει αν όλα πάνε καλά. Αν δεν πάει κάτι καλά και στραβώσει, μετά δεν μαζεύεται. Δες ότι παθαίνουν άλλες ομάδες σοβαρές, όπως είναι το Τρίπολη, η οποία τόσα χρόνια έχει πολύ καλή πορεία και τώρα βλέπετε δεν δυσκολεύεται.
Ναι, ναι. Μια τοποθέτηση που την κάνω εδώ γενικότερα, μια άλλη μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Ηρακλής, η ΑΕΛ, η οποία πάλευε και αυτή να ανέβει κατηγορία. Ανέβηκε τελικά και πηγαίνουμε πέρυσι στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι σχετικά. Και είναι ο κύριος Νταβέλης εκεί ο ιδιοκτήτης και του λέω ποιος είναι ο στόχος σας με τις ομάδες. Και λέει στόχος είναι αυτό που λέτε κι εσείς, η καθιέρωση να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία κλπ. Και εδώ όμως ο κόσμος της Λάρισας, επειδή έχει ζήσει μεγαλεία στο παρελθόν όπως και ο Ηρακλής, θέλει πάντα το κάτι παραπάνω. Δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σε ένα process, σε μια διαδικασία που τρέχει λίγο το έργο και προχωράει κτλ. Δηλαδή, δεν είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Δεν θέλει έργα και σταθερά, θέλει άμεσα αποτελέσματα. Ναι. Θέλει Ευρώπη κατευθείαν.
Εντάξει, για Ευρώπη δεν μπορεί να πάνε οι μικρομεσαίες ομάδες. Πηγαίνουν μόνο οι μεγάλες. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι, είναι.
Ναι.
Τι μπορεί να κάνει η Λάρισα, δηλαδή και ο Ηράκλης?
Εντάξει,
να
πάει
20 εκατομμυρίων για να είναι σίγουροι ότι μπορεί να.
Όχι, αλλά έχουν παίξει τα Γιάννα στην Ευρώπη, έχει παίξει Τρίπολη στην Ευρώπη, έχουν παίξει και άλλες ομάδες στην Ευρώπη κατά το παρελθόν.
Ναι, παίξανε μία νύχτα και τελειώσανε. Τι άλλο κάνανε?
Παίξτε κι εσείς μία νύχτα, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
Ναι, αλλά και τι είναι αυτό, τίτλος τιμής?
Όχι.
Αν παίξει και ο Ηράκλης ένα παιχνίδι Ευρώπη, σημαίνει καθιέρωση?
Όχι, αλλά πώς να σου πω, είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα. Βέβαια δημιουργούνται και προσδοκίες, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Μα συγγνώμη. Οι θέσεις που έχει η χώρα μας για την Ευρώπη είναι συγκεκριμένες. Οι μεγάλες ομάδες που παίρνουν στο πρωτάθλημα μας είναι πάλι συγκεκριμένες. Ποιες θέσεις περισσεύουν να πάει η Λιβαδιά, ας πούμε, ή να πάει κάποια άλλη ομάδα?
Ένα και ένα, η Λιβαδιά είναι μια ανάσα. Δύο τέλος πάντων. Είναι κοντά. Μπορεί και να γίνει.
Εντάξει, μπορεί και να γίνει και μακάρι να κάνουν οι άνθρωποι αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά δεν είναι εύκολο.
Ναι, ναι.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό που προέχει είναι να βάλει τα δύο του πόδια καλά, γερά στη Super League 1 και μετά να κάνει ό,τι να κάνει το βήμα παραπάνω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο Ηρακλής για φέτος να έχει στόχο να παραμείνει στην κατηγορία, να σταθεροποιηθεί και τον επόμενο χρόνο να κοιτάξει να πάει στις θέσεις 5 με 8. Αυτό είναι το πλάνο που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Τώρα ελπίζουμε.
Καλό είναι αυτό.
Μια βοήθεια που θέλουμε να τα καταφέρουμε.
Και μια τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Αν έχετε μιλήσει με τους άλλους παράγοντες, αν σας περιμένουν, αν σας υποδέχτηκαν, αν.
Τι αυτό... είναι οι άλλοι παράγοντες?
Τη Super League που λέμε τώρα πια.
Όχι
ακόμα.
Δεν έχω μιλήσει με κανέναν.
Όχι ακόμα. Εντάξει. Πάντως αυτό να θυμάστε, ότι περισσότεροι από εμάς χαρήκαμε για την άνοδο του Ηρακλή και όχι όλοι, αλλά κάποιοι Τουλάχιστον έχουν καταλάβει, έχουν σακουλευτεί, να το πω λίγο λαϊκά, με το συμπάθειο, κύριε Μονεβασιώτη, την προσπάθεια που γίνεται και πόσο δύσκολο είναι να κάνεις και εξυγίανση και ανταγωνιστικότητα και άνοδο ταυτόχρονα. Και όχι, πέρσι δεν μας έκατσε και πάμε πάλι από την αρχή και πάλι λέγοντας. Αυτό τουλάχιστον οι νορμάλ σκεπτόμενοι άνθρωποι το έχουν στο νου τους.
Αυτά που είπατε τώρα θα τα κάνουμε trailer, θα τα βγάλουμε στο site Ηρακλή για να κάνουμε επικοινωνιακή λογική. Μήπως καταλάβουν οι οπαδοί μας και μας βοηθήσουν. Όχι οι οπαδοί μας, λάθος, οι φιλαθλοί μας.
Κάτι τελευταίο, κύριε Μονεβασίου, ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Απόλλωνα. Ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι εισαγωγικά δεν σας θέλανε, φύγατε και τώρα είμαστε λίγοι στα τοπικά εμείς και ο Ηρακλής είναι αλφα εθνική. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τον Απόλλωνα και ποια είναι η σχέση σας πλέον με τον Απόλλωνα και τι θέση έχει και στην καρδιά σας.
Εντάξει, είναι η ομάδα της πατρίδας μου, είναι η ομάδα των γονιών μου. Είναι μια ομάδα που την αγαπάμε γιατί με αυτήν γεννηθήκαμε. Από εκεί και μετά τώρα είμαστε Ηρακλής. Ο Απόλλωνας δυστυχώς δεν έχει ανθρώπους που την αγαπάνε. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια επιχείρηση εκεί και μαζεύουν λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διώχνουν όποιον πάει να κάνει κάτι για την ομάδα αυτή. Τους διώξαν όλους λοιπόν και μείναν μόνοι τους. Τι να πω από εκεί και μετά. Εγώ νομίζω ότι ένα μέρος της ευθύνης πρέπει να το πάρουν και οι φίλοι αυτοί του Απόλλωνα γιατί όφυλαν να έχουν αντιδράσει. Δεν μπορούν να βλέπουν να καταστρέφει η ομάδα τους και να μην μιλάνε καθόλου. Σε αντίθεση με τους οπαδούς στην Ηρακλή, οι οποίοι κρατήσαν ζωντανή την ομάδα τους 15-20 χρόνια.
Βέβαια.
Δηλαδή, η αντίδραση τελικά του κόσμου, όταν είναι για καλό, έχει αποτέλεσμα.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μονεβασιώτη, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, τον ιδιοκτήτη του Ηρακλή που ανέβηκε. Όχι, το λέω γιατί ένας είπε δεν λέτε, δεν κάνετε, δεν ράντε.
Ναι.
Και είπαμε εμείς ψυχραιμία, όλα θα γίνουν. Δεν είπαμε. Λοιπόν, η Μάιρα φωνάζει, είναι έξαλλη. Πάμε και θα την ευρεάσουμε κι άλλο και ερχόμαστε μετά.